እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሕን ድምፂኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ሒዝናልኩም ኣለና
ከመይ ተምሲዩ ዜናኖ ህወሓት ብተደጋጋሚ ይህቦ ዘሎ መግለፅታት ዝተጋገዩ እዮም ኢሉ ቤት ፅሕፈት ቤት ምክሪ ይወደግ ናይ ህወሓት መግለፂ ንናይቲ ውድብ ኣሰራርሓን ዲስፕሊንን ዝጠሓሰ ከም ዝኾነ እቲ ቤት ፅሕፈት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ንዝተጋገዩ መግለፅታት መልሲ ምሃብ ኣድላይ ብዘይምንባሩ ብስቕታ እንተተሓለፈ እውን ጌጋ ሓበሬታታት ብተደጋጋሚ ክወፁ ከለዉ ዕሽሽ ምባል ኣብቲ ህዝቢ ምድንጋራት ስለ ዝፈጥር ሓፈሻዊ መረዳእታ ምሃብ ኣገዳሲ እዩ ይብል እቲ መግለፂ ህወሓት ኣብ መግለፂኡ ውህደት ውድባት ኣሃዳዊ መንግስቲ ብምምስራት ብሄረሰባትን ህዝብታትን ባዕሎም ብባዕሎም ናይ መምሕዳር መሰኖም ከም ዝምንጠል ፌደራላዊ ስርዓት ፈሪሱ ኣሃዳዊ ስርዓት ከም ዝምስረትን ዘቕረቡ ሓሳብ ጭቡጥ ዘይኮነ መደናገሪ ሓሳብ እዩ ክብል ነቒፍዎ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ቤት ብኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ጉባኤኡ ዓርቢ ጀሚሩ እክቲ ርእሰ ኣመሓዳሪ ዶክተር ደብረ ፅዮን ኣብዚ ዓመት ኣብ ትግራይ ሰላም ተሓልዩ ንክኸይድ መምሕዳሮም ከም ዝሰርሕ ብምግላፅ ፀጥታ ሓይሊ እቲ ክልል ንዝህሉ ኩለ መዳዊ ተልእኮ ብቑዕ ክኸውን ይግባእ ኢሎም ሙልጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ኣለዎ
ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ የካይዶ ኣብ ዘሎ ስሩዕ ጉባኤ እዩ ናይቲ ክልል ትልሚ 2012 ብምክትል ርእሰ ምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብሪ ሚካኤል ቀሪቡ እዩ ኣብ 2012 ሰላምን ድሕንነትን እቲ ክልል ተሓልዩ ክቕፅል ክስራሕ እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ህዝቢ ድማ ይገብሮ ዘሎ ድጋፍ ኣጠናኺሩ ክቕፅል ይግባእ ኢሎም ኣብ ትግራይ ንኩሎም ፀገማት ዝሰግር ናይ ፀጥታ ሓይሊ ክህሊ ይግባእ ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምሕዳር እዚ ዓመት ድማ ንሕገ መንግስትን ፌደራላዊ ስርዓት ዓመትን ወሳነ ዓመት እዩ ክብሉ ገሊፆም እዮም
ኣቲ ናይ ዘለና ዓመት ወሳነ ዓመት ምዃኑ ምፍላጥ የድሊ ኣብ ሕገ መንግስትናን ፌደራል ስርዓትናን ውሳነ ዝዓርፈሉ ዓመት እዩ ናትና ምድላው ካብ ሕሉፍ ዝያዳ ክሕይልን ኣብ ሓለዋትን ድሕንነት ህዝብና ስርዓትን ዝመፁ ጥቕዓታት ንምምካት ኩሉና ድልዋት ንክኸውን ይግባእ
ሰላም ንማሕበረ ኢኮኖምያዊ ምንቅስቃስ መሰረት እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረ ፅዮን ኣብ ትግራይ ውሕስንኡ ዝተረጋገፀ ሰላም ክህሉ መሓውር ፀጥታ ንኩሎም ልእኽቶታት ብቑዕ ክኸውን ይግባእ ብዝባል ተዛሪቦም ፀገም ሰናይ ምሕዳር ንምፍታሕ ጠመተ ተገይሩ ይስራሕ እዩ ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምሕዳር ኣብ ትግራይ መሓውር ምምሕዳር ወረዳታት ብመፅናዕትን ምርምርን ተደጊፉ ናይ ምስትኽኻል ስራሕቲ ህዝቢ ተመያየጡ ብቤት ምክሪ ድሕሪ ምፅዳቁ ኣብዚ ዓመት ናብ ስራሕ ክኣትዩ ኢሎም ኣብ መዳይ ልምዓት ድማ ኣብቲ ክልል 16,000 ዕቤት ንምምዝጋብ ተተሊሙ ይስራሕ ምህላው እዮም ተዛሪቦም ኣብ ላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ይበፅሕ ዘሎ ፆታዊ መጥቃዕቲ ንምክልኻል ድማ ፃዕሪ ክግበር ይክብሉ እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝተዛረቡ
ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ፀገም ብፍላይ ምስ ፆታዊ ጥቕዓት ኣብ ሕግና ተመስሪትና መምህራ ይኹን ሕጋዊ ስምክቲ ክንወስድ ኣብ ስራሕ ማዕረ ክፍሊት ዝረአዩ ሽግራት ኣብ ምፍታሕ ኣብ ፖለቲካን ኢኮኖሚያዊ ተጠቃምነት ዘለዎ ክፍተታት ኣብ ትልሚ ብምእታው ብፍሉይ ተጠቃምነት ተሳትፎን ደቂ ኣንስትዮ ዝዓበየሉ ኩነታት ክንደሊ ይግባእ
ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ተፀዋዕነቱ ናብቲ ቤት ምክሪ ክኸውን ዝተወሰነ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ትእምት ናይ 2012 ዓ.ም ትልሙ ክቐርብ እዩ ብተወሳኺ ድማ ናይ ዋና ኦዲተርን ላዕለዋይ ቤት ፍርድን ትልምታት እቶም ኣባላት ዘትዮም ከፅድቕዎዮም ተባሂለሎም እቲ ጉባኤ ፅባሕ ክዛዘም እዩ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበር ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ
መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ኣብ ማእከላይ ምዕራብን ጎንደር ዝተፈጥረ ግጭት ንምትህድዳእን ናብ ንቡር ንምምላስን ፌደራል መንግስቲ ጣልቃ ንክኣቱ ሓቲቱ ብመሰረት እዚ ፌደራላዊ መንግስቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ማእከላይን ምዕራብን ጎንደር ስጉም ተወሲዱ እቲ ከባቢ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብ ሙሉእ ሰላምን ምርግጋእን ክሰጋገር መምርሒ ከም ዝወረደ ናይቲ ክልል ቤት ምክሪ ድሕነትን ፀጥታን ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ እቲ ሎሚ ረቡዕ ምሸት ዝወፀ መግለፂ ኣብ ማእከላውን ምዕራብን ጎንደር ኣብ ከተማ ጎንደር ከምኡ እውን ኣብ ብምሕዳር ቅማንት ንመንነት ጉልባብ ዝገበረን ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ዝዘለቐን ናይ ፀጥታ ምህዋኽ ኣብ ልዕሊ ሰባትን ንብረትን ጥፍኣት ከም ዘውረድ ሓቢሩ ኣሎ ህዝቢ ሲዳማ ረፈረንደም ወይ ከዓ ህዝቢ ውሳነ ዘካየደሉ ዕለት ከም ዝተናውሐ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ እቲ 3 ሕዳር ክካየድ መደብ ዝተገብረሉ ህዝበ ውሳነ ብሓደ ሰሙን ተናዊሑ 7 ሕዳር ንክሳለጥ ተወሲኑ ኣሎ 5,500 ፈፀምቲ እቲ ረፈረንደም ካብ ኣዲስ ኣበባን ካብቲ ከባብን ንክምልመሉ ከም ዝተወሰነ ዝጠቐሰ እቲ ዜና እንትኾነ እቲ ህዝበ ውሳነ ዝካየደሉ ከባብታት ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ከምዘይበፅሐ ተገሊፁ ኣሎ ይብል ወኪልና መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኹ ሪፖርት
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ከባቢ ኣሳይታ ዱብቲ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ህፃናት ዝርከብዎም ልዕሊ 16 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ካልኦት 34 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ናይቲ ወረዳ ኣመሓዳሪ ገሊፆም። ፍሉይ ሓይሊ ክልል ሶማል ሓዊሱ ናይ ወፃኢ ሃገር መለለይ መንነት መኪናን ሒዞም ዝተባሃሉ ዕጡቃት ከም ዝፈፀምዎ እውን ኣብ መሓዳሪ ወረዳ ገሊፆም ኣለዉ። መስፍን ኣራጌ ዝለኸ ፀብፀብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድን ክቐርቦ እዩ።
እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ወረዳ ኣፋምቦ ገርኒ ፍሉይ ሽሙ ኦብሎ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ከም ዝተፈፀመ ኣብ መሓዳሪ ወረዳ ኣፋምቦ ኣቶ ሑሴን ዓሊ ገሊፆም።
ከሌሊቱ 10 ሰዓት ላይ የሶማሊ ልዩ ሃይልና የጅቡቲ ኢሳ
ለይቲ ሰዓት 10 ፍሉይ ሓይሊ ሶማሌ ናይ ጅቡቲ ኢሳን ብሓባር ተዋዲዶም ከቢድ ኣፅዋር መትረየስ ቦምብን ላውንቸርን ብምጥቃም ሓያል መጥቃዕቲ ፈፂሞም ብዙሓት ህፃውንቲ ኣረግቶት ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮን ተቐቲሎምን ቆሲሎምን ኣለዉ እዮም ዝበሉ። በቲ መጥቃዕቲ ዝተጎዱ 34 ሰባት ናብ ሆስፒታላት ኣስሓይታ ዱብቲን መቐለን ከም ዝተልኣኹ እውን ሓቢሮም።
የሞቱት 17 ነው። አራቱ ሴት አንድ ህፃን የስድስት ወር ህፃን ሌላ
ዝተቀትሉ 17 ሰባት እዮም። 4 ደቂ አንስትዮ ሓደ ወዲ 6 ወርሒ ህፃን 12 14 ዓመት ዝዕድሚኦም መናእሰይን ዓበይትን ይርከብዎም እዮም ዝበሉ። ምክትል ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ዓፋር ኣሕመድ ኡመድ በቲ መጥቃዕቲ 16 ሰባት ምማቶም ንመራኸቢ ብዙሃን ውሽጢ ሃገር ገሊፆም ኣለዉ። ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ብዝወሰድዎ ናይ ምክልኻል መጥቃዕቲ ነቲ መጥቃዕቲ ካብ ዝፈፀሙ ንልዕሊ 10 ሰባት ከም ዝቐተሉ እውን ተዛሪቦም።
ከነሱ የሞቱ ሰዎች ላይ የለበሱት ሚኒቴሪም ተገኝተዋል። የሶማሌ ልዩ ሀይል ሚኒቴሪ
ካብቶም ዝተቀትሉ ዝተኸነኑ ወታደራዊ ክዳን ተረኪቡሎ ክዳንን መለለይ መንነትን ፍሉይ ሓይሊ ሶማሌ ተረኪቡሎ ናይ ጅቡቲ ሪፓብሊክ ኣርሚ ዝብል መለለይ መንነት እውን ተረኪቡሎ እቲ መረዳእታ ኣብ ኢድና ኣሎ እዮም ዝበሉ። መጥቃዕቲ ፈፂሞም ክምለሱ ከለዉ ብተወደርቲ ዓፋር ዝተትሓዛ መካይን ከም ዘለዋን ናይ ሶማሊላንድ ታርጋ ዘለዋ መኪና ከም ዝተትሓዘትን ካብ መንጎ ዝተቀትሉ ወታደራት ጅቡቲ እውን ከም ዝርከብዎምን ብዓይነይ ርእየ ዝበሉ ነባሪ ገሊፆም። እቲ ከባቢ ኣብ ዓብዪ ስግኣት ከም ዝርከቡ እውን እዞም ውሃብቲ ርእቶ ገሊፆም ኣለዉ። ንሓላፍ ቤት ፅሕፈት ምክትል ኢቶማጆር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮሎኔል ተስፋይ ኣያለዩ ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ከም ዝፀብፀቦ ሰራዊት ጅቡቲ ንዶብ ኢትዮጵያ ብምጥሓስ ኣብ ዓፋር ጉድኣት ኣውሪዱ ዝብል ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ኢሎም። ጅቡቲ ንኢትዮጵያ ናይ ምውራር ድሌት ከም ዘይብላን ናይ ክልቲአን ሃገራት ምሕዝነት ሓይሉ ከም ዝቕፅልን ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብቲ ከባቢ ብሰንኪ መግሃጫ ማይን ካልኦትን ሓልሓሊፉ ግጭት ከም ዝፍጠር ዝሓበሩ እዞም ውሃብ ቃል ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝወረደ ጉድኣት እናተፃረየ እዩ ኢሎም። ኣብ ዝተገልፀ ናይ ቀዳም ናይ ዓፋር ጎንፂ 30 ተወላዶ ሶማልያ ተቐቲሎም እዮም ክብሉ በዓል ስልጣን ክልል ሶማልያ ገሊፆም። በቲ ጎንፂ 16 ዓፋር ከም ዝተቐትሉ ሰበስልጣን ዓፋር ምግላፆም ይዝከር። ኣዲስ ቸኮል ንዝለኣኸ ፀብጻብ መኒኣ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ክልል ሶማሊ ኣመሓዳሪ ዞባ ሽቲ ኣቶ ዑመር ዓብዱ ንማሕውራ ዜና ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ታሕሳስ ሶማሊ ኣብ ዝበዝሕወን 3 ኣብ ክልል ዓፋር ዝርከባ ቀበሌታት ነበርቲ ንዘቕረብዎ መሰል ሕቶ ብሓይሊ ንምዕፋን ስጉምቲ ምውሳድ ካብ ዝጅምር ንነጀው 270 ሶማሊ ተቐቲሎም ካልኦት እውን ጉድኣት ወሪድዎም ክብሉ ተዛሪቦም።
እስካሁን ድረስ በዚ ግጭት ከኛ ብቻ
ዛጌድ በቲ ጎንፂ ካባና ጥራይ 273 ሰባት ሞይቶም 310 ቆሲሎም 5000 እንስሳ ዘቤት ተዘሪፎም 250 ኣባይቲ 4 ከፍቲ ነዲድሎ 13000 ዝኾኑ ኣባላት ስድራ ቤት ካብቲ ከባቢ ተመዛቢሎም ኣለዉ።
ሎሚ ቀነ ብማሓውራ ዜና ዘዘራርብ ዘሎ ናይ ቀዳም ጎንፂ ሶማሌ እውን ተቐቲሎም እዮም ይብሉ ኣቶ ዑመር።
በዛ ግጭት ኣፈር 33 ሰው ሞቱ ብኛ ያለ ግጭት
ኣብቲ ዓፋር 13 ሰባት ሞይቶምን ዝብሎ ዘሎ ጎንፂ ካባና ብውሕዱ ካብ 4 ከፍቲ 30 ሰባት ዝኾኑ ሞይቶም ኣለዉ። ክሳብ 50 ዝኾኑ እውን ቆሲሎም እዮም። ብውሕዱ 20 ሰባት ከቢድ ጉድኣት ወሪድዎም ኣብ ሆስፒታል ከይድኻ ክትሪኦም ትኽእል ኢኻ።
ኣብዚ ናይ ሎሚ ቀነ መጥቃዕቲ ኣባላት መከላኸሊ ሰራዊት ጅቡቲ ተኻፊሎም እዮም ዝተባሃለ እውን እቲ ጎንፂ ዝተካየደሉ ቦታ ካብ ጅቡቲ ልዕሊ 250 ኪሎ ሜትር ዝርሕቕ ምዃኑ ካብዘይ ምፍላጥን ጅቡቲ እውን ነበርታ ይኮኑ መከላኸሊ ሰራዊታ ካብ ዓፋርን ሶማሌን ዝተዋፅኡ ምዃኖም ካብዘይ ምግንዛብ ዝተዋህበ ርኢቶ ኢሎም ኣለዋት ዑመር። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ብዛዕባ ዝረኣዩ ዘለዉ ናይ ጅቡቲ ፓስፖርትን መለለይ ወረቐትን ፍሉይ ሓይልን ብዝምልከት እውን ኣቶ ዑመር ከምዚ ይብሉ።
አሁን በጅቡቲ አንድም መላ ልብስ ሶሻል ሚዲያ ላቀረቡ አንድ ያንድ
ዛግድ ወልሐደ መለለይ ክዳን ጅቡቲ አይቀርቡን ዘቅርብዎ ዘለው ናይ ሓደ ሰብ ፓስፖርት እዩ ንስውን እቲ ፓስፖርቱ ተምሃራ እዩ ይዝብል ብዛዕባኡ ዝኾነ ሓበሬታ የብለይን ቅድሚ ሎሚ ኣብ መንገዲ ልዕሊ 5 ጅቡታውያን ሞይቶም እዮም መንግስቲ እውን ነዚ ይፈልጦ እዩ በብእዋኑ መንገዲ ጠጠው እናበሉ ከም ዝቐትሉ ይፍለጥ እዩ
ፍሉይ ሓይሊ ዝበልዎ ኣይፈልጦን እየ ዝበሉ ኣቶ ዑመር ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕትታት መብዛሕትኡ ናብ ውሽጢ ክልል ሶማሌ 70 ኪሎ ሜትር ኣትዩ ዝፍፀም ዘሎ ኢሎም ኣብዚ እዋን እዚ ፍሉይ ሓይሊ ዓፋር ዝተቆፃፀሮም መሬት ክልል ሶማሌ እውን ኣለው ክብሉ ተዛሪቦም ፍሉይ ሓይሊ ክልል ሶማሌ ጎንፂ ናብ ዝተላዕለሎም ከባቢታት ከምዘይተንቀሳቀሰ መከላኸሊ ሰራዊት ከይተረፈ ዝፈልጦ እውን ኢሎም ኣብ መንጎ ክልል ሶማሌን ክልል ዓፋርን ተፈጢሩ ዝነበረ ዘይምርድዳእ ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ብዙሕ ዓር ተገይሩ እዩ ሎሚ እውን ክልል ሶማሌ ድልው እዩ ክብሉ ብምግላፅ ኣብ እዋን ኣመራርሓ ዓብዲ ኢለ ዝነበሩ ጥሮተኛ ጀነራላትን ከምኡውን ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ዝነበሩ ናይ ኣርዱፍን ጉጉማን ዕጡቃት ምስ ፍሉይ ሓይሊ ዓፋር ብምዃን ነቲ ከባቢ ይህው ክለዉ ክብሉ ከሲሶም ማሓውራት ዜና እውን ነቲ ሓቂ ኣለልዮም ኣብ ክንዲ ምፅብጻብ ብዛዕባ ኢትዮጵያውነትን ሰላማውነትን ሶማሌ ዝንቡዕ ኣረኣያ ክሰርፅ ይገብሩ ኣለው ክብሉ እውን ወቂሶም ብካልእ ዜና ምዝብ ዝተተሓሓዘ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ክልል ዓፋር ዝርከቡ ነበርቲ ነቲ ቀዳም ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ዝበልዎ ንምቅዋም ሰልፊ ምክያዶም ነበርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው ክብል ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ሓቢሩሎም
ኣብ ክልል ዓፋር ዝኽሰት ግጭት ብሰንኪ ሶማሊ ዝበዝሑለን ኣብቲ ክልል ዝርከባ ሰለስተ ከባብታት ሕቶ ይግባኣና እዩ ዝብል ከም ዝኾነ እንተኾነ እቲ ምስሕሓብ ብሰላም ንኸይፍታሕን ናብ ምፍሳስ ደም ንክንህርን ዝገብር ዘሎ ዞባ ሲትዩ ይብል ኣብ መሓዳር እቲ ዞባ ኣቶ ኣይዘማ ወልዱ ህዝቢ ዓፋርን ዒሳን ንነዊሕ ዓመታት ተዋጊኦም እዮም እንተኾነ ተወለድቲ ዒሳ ነበርቲ እተን ሰለስተ ከባቢታት ኣብ ክልል ዓፋር ንከይመሓደራ ዝለዓለ ምብርባር ገይሩ ናብ ውግእ ዘዳልዎም ዘሎ እቲ ዞባ ናብ መሓዳር እቲ ዞባ ዑመር ዓብድን እዮም ኢሉ ይብል ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ዝለኣኾ ሪፖርት
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ስደተኛታት ናብ ልምዓት ተዋፊሮም ሰሪሖም ዝነብርሉ ቅድመ ምድላዋት ከም ዝተፃፈፈ ተገሊጹ ምክትል ዳይረክተር ኤጀንሲ ጉዳይ ስደተኛታት ኢትዮጵያ ኣቶ ኣዲሱ ቀበኔሳ ስደተኛታት ሰሪሖም ርእሶም ዝኽእልሉ ባይታ ንክፍጠር ንሰርሕ ኣለና ኢሉ ፀሃይ ዳምጣዊ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ መንያ ፍርቂ ክተቕርበዮ
ኣብ ኢትዮጵያ ስደተኛታት ዝምልከት ዝወፀ ሓድሽ ኣዋጅ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ስደተኛ ከም ኩሉ ዜጋ ተሃገር ስራሕ ፈጢሩ ወይ ተቆፂሩ ክሰርሕን ዕድል ትምህርቲ ክረክብን ከምኡ እውን ካብ ካምፕ ወይ መዕቀቡ ስደተኛታት ወፂኡ ክነብረሉ ዝኽእለሉ ዕድላት ይጣጣሓሎ ክብሉ ዝገለፁ ኣቶ ኣዲሱ ቀበነሳ ምክትል ዳይረክተር ኤጀንሲ ጉዳይ ስደተኛታት እዮም
በሰብአዊ ድጋፍ ምግብ መጠለያ እና መሰረታዊ ገልግሎቶችን ብቻ ነበር የምንሰጠው አሁን
ግን ሰብአዊ ድጋፍ ምግቢ መፅለልን ካልኦት መባእታዊ ነገራትን ጥራእዩ ንህቦም ነይርና ሕዚ ናብ ልምዓት ብምምፃእ እቲ ስደተኛ ሰሪሑ ርእሱ ዝኽእለሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ ተደልዩ ዘሎ ምስ ህዝቢ እቲ ከባቢ ተሓዋዊሱ ሰሪሑ ክነብር ካብ መንግስቲ እውን ኣድላይ ኣገልግሎት ክረክብ እዩ ንሰርሕ ዘለና ሃገርና ነዚ ዓለም ለኸ ከይዲ ተቐቢላ ትትግብሮ እያ ዘላ
ነዚ ብደረጃ ዓለም ለኸ ዝስራሓሉ ዘሎ ሓድሽ ኣተሓሳስባ ኣተሓሕዛን ምድጋፍን ስደተኛታት ከም መርኣየ ሃገር ተባሂላ ኢትዮጵያ እውን ንዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ክንሰርሓሉ ኢና ፀኒሕና ክብሉ ኣቶ ኣዲሱ ቀበኔሳ ገሊፆም ኣብ ቀረባ ስደተኛ ብዝምልከት ኣብ ኢትዮጵያ ዝወፀ ሓድሽ ኣዋጅ ንስደተኛታት ካብ መሰረታዊ ነገራት ካብ ምምላእ ብተወሳኺ ከም ኩሉ ዜጋተ ሃገር ሰሪሖም ክነብሩን ክምሃሩን ካብ ካምፕ እውን ወፂኦም ክነብሩን ይመቻቸሎ ክብሉ እውን ኣቶ ኣዲሱ ይውስኹ
የስደተኛ አዋጅ በዓለም አቀፍ ደረጃ በጣም የተደነቀ ኢትዮጵያ የቆየ ስደተኛ የመቀበል
እቲ ናይ ስደተኛ አዋጅ ብደረጃ ዓለም ኣዝዩ ዝተንኣደ ኢትዮጵያ ስደተኛ ናይ ምቕባል ዝፀንሐ ልምዳን ድሌታን ውፍነታን ደጊማ ከም ብሓድሽ ዘረጋገፀትሉ ተገይሩ እዩ ተወሲዱ ዘሎ እዚ ናይ ለውጢ መንግስቲ እውን ነዚ ውፍነት ክቕፅል ዝገበረ ብፍላይ ድማ ሕጋዊ መሰረት ክህልዎ ዝገበረ ብምዃኑ ይነኣድ እዩ ስደተኛ ንባዕሉ ምትእንጋድ ናብ ልምዓት ምስ እነሰጋግሮ ዓብዪ ዕድል ዝፈጥር እዩ ንዓና ነቲ ስደተኛን ንህዝቢ እቲ ከባብን ሓበራዊ ረብሓ ልምዓት እዩ ዝፈጥር
ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 900,000 ስደተኛታት ይነብሩ ዝበሉ ናይቲ ኤጀንሲ መራሒ ጉጅለ መፅናዕትን ኣተኣኻኻብን ፋይናንስ ኣቶ ኪሮስ ክንፈ ብወገኖም ዛጊድ ካብ ዝተፈላለዩ ዓለምለኸ ትካላት ንመሐገዚ ስደተኛታት ንኢትዮጵያ ዝወሃብ ደገፍ ዝወሓደ እዩ። ግን ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ሓያለ ስደተኛታት ዝሐሸ ዕድል ስራሕ ንክረኽቡ ይስራሕ ኣሎ ይብሉ።
ላለፉት ረዥም ዓመታት የዓለም ኣቀፉ ማሕበረሰብ ሆነ ስደተኞች ተቀብለው ያስተናግዱ ያሉ ሃገር
ንዝሓለፉ ነዊሕ ዓመታት ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ኮነ ስደተኛታት ዘተኣናግዳ ሃገራት ክስዕብኦ ዝፀንሓ ኣዋህባ ምላሽን ኣተገባብርኡን ኣብ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘተኮረ እዩ ነይሩ። እዚ ከዓ ንሂወት ስደተኛታት ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ዘተኣናግዱ ዘለዉ ማሕበረሰባት ኣብ ተመሳሳሊ ፀገም ሓቢሮም ንክነብሩ ስለ ዝገብር ነዚ ሰብኣዊ ሓገዝ ምስ ልምዓትን ህንፀት ሰላም ኣተኣሲርካ ስደተኛታት ኣብ ልምዓት ክርብሑን ዘላቂ ፍታሕ ክረኽቡን እዩ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ዝስዕቦ ዘሎ ኣካይዳ። ኢትዮጵያ እውን ነዚ ትስዕብ ኣላ።
ኣብ 2018 ዓ.ም ኢትዮጵያ ንስደተኛታት ካብ ዘድሊ ደገፍ ትሕቲ 50 ሚእታዊ ጥራይ ብምርካባ ተፀጊማ ምንበራ ዝጠቐሱ ኣቶ ኪሮስ ሎም ዓመት ባንኪ ዓለም ቃል ዝኣተዎ 600 ሚልዮን ዶላር ደገፍ ዓብዪ ተስፋ እዩ ክብሉ ገሊፆም ክትብል ፀሃይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢራ ኣላ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መግለፂ ህወሓትን ምላሽ መንግስትን ኣብ ኢህወደግ ዘሎ ውድባት ናብ ሓደ ክወሃሃዱ ንምግባር ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ንኢህወደግ ዝብትንን ካብኡ ሓሊፉ እውን ሃገር ዘፍርስ ኣካይዳ እዩ ክብል ሕወሓት ተቃይምዎ። ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ን7 መዓልታት ዘካየዱ ኣኼባ ድሕሪ ምዝዛሙ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዓዲ ንምምራሕ ሓላፍነት ዘይተዋህቦ ሓድሽ ፓርቲ ክምስረት ይግበር ኣሎ ኢሉ ነዚ ምላሽ ዝሃበ ቤት ፅሕፈት ይህወደግ ብወገኑ እቲ ውህደት ሃገራዊ ሓድነት ዝፈጥር ምዃኑ ዘካየድናዮ መፅናዕቲ ዝርእዮ እዩ ይብል። ምልጌታ ፅባሃ ንመግለፂ ሕወሓት ተመልኪሱ ነዚ ስዕብ ልኢኹሎ።
እቲ ኮሚቴ ኣብ መግለፂ እዩ ኣብ 2011 ዓ.ም ኣብ ልምዓት ሰናይ ምምሕዳር ውድባውን ፖለቲካውን ጠሚቱ ብተወሳኺ ድማ ምውሓስ ህልውናን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ጠመተ ብምግባር ብዝርዝር ምግምጋሙ ኣፍሊጡ። እቲ መግለፂ ከም ዝሓብሮ ኣብ 2012 ዓ.ም ክስርሑ ዝግቦም ልምዓታውን ፖለቲካውን መደባት እውን ኣፅዲቑ እዩ። ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ትግራይ ልምዓት ሰናይ ምምሕዳርን ሰላምን ጠመተ ዝገበሩ ከም ዝተሰርሐ ብምሕባር ደድሕሪ እቶም ኩሉ ገዲፎም ናብ ጥፍኣት ዝኣተዉ እሞ ድማ ንዓና እውን ቶም ካብ መንገድና ከውፁና ዝፅዓሩ ከይተደናገርና ኣብ ስራሕ ፀኒሕና ኢና ክብል ገሊፁ እዩ። ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ዘለዉ ፀገማት ኣብዚ ዓመት እዞም ፀገማት ክፍትሑ ልዑል ፃዕሪ ከም ዘድሊ ኣፍሊጡ። ዝሓለፈ ዓመት ህዝቢ ትግራይን ሕወሓትን ንምስኳን ካብ ኩሉ ሸነኽ እናጋጠመ ዝፀንሐ ፈተና ቀሊል ኣይነበረን ዝበለት መግለፂ ኣብ ቅኑዕ መንገድን ፍትሓዊ ቃልስን ተመስሪቱ ብዘካየዶ መኸተ በዲሁ ንቅድሚት ይስጉም ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ብቐፃሊ እቲ ኩነታት እናኸበደን እናኸፍአን እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብዚ ድማ ህዝቢ ትግራይ ቃልሱ ኣዕርዩ ከዛይድ ይግባእ ብምባል ኣፍሊጡ። ኣብ ትግራይ ምስ ዘለዉ ውድባትን ሲቪክ ማሕበራትን እውን ብሓባር ንምስራሕ ሕወሓት ዝተፈለየ ጠመተ ሂቡ ከም ዝሰርሕ ኣረጋጊፁ እዩ እቲ መግለፂ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኩነታት ኢትዮጵያ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ጥፍኣት ኣብ ልዕሊ ጥፍኣት እናተደረበ እቲ ሓደጋ ድማ በብመዓልቱ እናወስኸ ናብ ዝኸፍአ ሃገር ናይ ምብታን ደረጃ ይበፅሐሎ ኢሉ እዚ ሓደጋ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ክኸይድ ካብ ዝገብር ዘሎ ሓደ ምክንያት ኣብዚ ሕዚ እዋን ይግበር ዘሎ ውህድ ፓርቲ ናይ ምምስራት ምንቅስቃስ ኢሉ መግለፂ ሕወሓት። ናይ ውህድ ፓርቲ ሕቶ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኣብ ውሽጢ ህወደግ እናተልዓለ ዝፀንሐ ሕወሓት እውን እንተኾነ ብመሰረት ሓሳብ ደረጃ ዝተፈለየ እምነት ኣይነበሩን ብምባል ገሊፁ እዩ። እንተኾነ ግና እዚ ክግበር እንተኮይኑ ኣብ ኩሎም መሰረታዊ ሕቶታት ናይ መስመር ፕሮግራም ስትራቴጂ ሓደ ዝጠምረ ኣርኣያን እምነትን ኣብ ኩሎም ኣሓት ውድባት ክፍጠር እንተኽኢሉ ጥራሕ እዩ ክትግበር ዝኽእል ዝበለ መግለፂ እቲ ኮሚቴ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ብሓባር ክሰምሩ ዘይኽእሉ ሓውን ሓሰርን ዝተሸከመ ኢህወደግ ይትረፍ ውህድ ፓርቲ ክምስረት ከም ግንባር እኳ ክቐፅል ዘይኽእል ዝተበተነ ውድብ ኢሉ ኣብ ከምዚ ኩነታት ውህደት ምፍጣር ውድብ ካብ ምብታን ሓሊፉ ዓዲ ዝብትን ተግባር እዩ ክኸውን ዝኽእል ኢሉ ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት መግለፂ እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ክፍጠር ይድለ ዘሎ ውህድ ፓርቲ ድማ ብትሕዝቶ ብዝሓዞ ፕሮግራም ብመሰረቱ ዝተለወጠ ሓድሽ ፓርቲ ንምስራት እዩ ፃዕሪ ዝግበር ዘሎ ኢሉ ከምዚ እንትኸውን ህዝብታት ኢትዮጵያ ኢህወደግ ንዝሓዞ ፕሮግራም ሰላም መሰረት ገይሮም ዝሃቡ ዓዲ ናይ መምራሕ ስልጣን የቋርጽ ኣሎ ማለት እዩ ዓዲ ክመርሕ ሓላፍነት ዘይተዋቡ ሓድሽ ፓርቲ ክምስረት እዩ ዝግበር ዘሎ ኢሉ እቲ መግለፂ ከምዝ በለ ሓድሽ ፓርቲ ድማ ብሕጊ ምዝገባ ፖለቲካዊ ውድባት ኢትዮጵያ ዘይሓለፈ ብናይ ህዝብታት ፍቓድ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ ይኹን ስልጣን ክሕዝ ክወዳደር ዘይኽእል ዘይሕጋዊ ውድብ እዩ ክኸውን ኢሉ ስለዚ ኢህወደግ ከም ግንባር ተወዲቡ ፀገማቱ ብቓልሲ እናፈትሐ ዓዲ ክመርሕ ይግባእ ኢሉ እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ኣብ ከምዚ ዝበለ ዓዲ ዝብትን ተግባር ድማ ኢዱ ኣይሓውስን ክብል ገሊጹ ሕገ መንግስትን ሕብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ዝሽርሽር ዝጥሕስ ተግባራት በብመዓልቱ ምርኣይ ዝተለመደ ተግባር ኮይኑሎ ዝበለ ህወሓት ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓይልታት ትምክሕቲ ዝበሎም ብረኣያን ብተግባራዊ ምንቅስቃስን ጉልበት ፈጢሮም ዓዲ ይሕምስ ኣለው ኢሉ ካብ ዝሓሊፉ እውን ላዕለዎት ወታደራውን ናይ ክልል ኣምሓራ መራሕትን ክሳብ ምቕንፃል ዝኸደ ተግባር ዝፍፀመሉ ናይዚኦም ቀትለት እኳ ብኣግባቡ ወፃሪኡ ንህዝቢ ግልፂ ምግባር ዘይተኽኣለሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ኢሉ ልምዓት ዝመርሖ ዝድግፎን ሲኢኑ ልምዓታዊ ዓቕምታት እናምኸነ ስራሕ ስእነት እናተጋደደ ምኽባር ናብራ ህዝቢ ሰማይ እናተሰቐለ ይኸይድ ኣለዎ ድማ ኢሉ ወሓስ ህዝብታት ኢሉ ዝፀውዖ ፌደራላውን ሕገ መንግስታውን ስርዓት ምፍራስ ኣሃዳዊ ስርዓትን ምምላስ ዝሰርሕ ዘሎ ቀንዲ ናይ ዝሓደጋን ጥፍኣትን ዝፈጥርን ዝመርሖን ዘሎ ሓይሊ ትምክሕትን ኣብ ዝርኡ ዝተኣከበ ፀረ ህዝቢ ሓይልን ኢሉ እቲ መግለፂ እዩ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኣምሓራን ብናይ ሓባር ቃልሶም ትምክሕቲ ስዒሮም እዮም ንቅድሚት እውን እንተኾነ ነዞም ህዝቢ ንህዝቢ ኣባሊዖም ኣጋጭም ክነብሩ ዝደልዩ ሓይልታት ብዝተወደበ መንገዲ ክንቃለሶም ይግባእ ድማ ኢሉ ምላእ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ድማ ንሕብረ ብሄራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ንምድሓን ኣብ ዝግበር ወሳኒ ቃልሲ ሃገር ንምድሓን ክንረባረብ ይግባእ ኢሉ ሕገ መንግስቲ ሰላምን ድሕንነትን ህዝቢ ኣብ ምሕላው ዝለዓለ ሓላፍነት ንዘለዎ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ድማ እዚ ሃገር ካብ ጥፋኣት ንምድሓን ንዝገብሮ ፃዕሪ ህዝቢ ትግራይን ሕወሓትን ከም ዝድግፍዎ እዩ እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ኣብ መግለፂ ኣፍሊጡ ሻድሻይ ሃገራውን ክልላውን መረፃ ድማ ኣብዚ ዓመት ግድን ክካየደ ኣለዎ ኮይኑ ግና መረፃ ምክያድ ዝኽእል ዝኾነ ዓይነት ምድላዋት ኣይግበርን ዘሎ ኢሉ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ድማ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ንናይ ሓባር መሰል ረብሓን ብሓባር ዝተቃለሱ ኣሓት ህዝብታት እዮም ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ዝተጀመረ ኣፋፍኖት ሰላም ድማ ኣብዚ ዓመት ተጠናኺሩ ክቕፅል ይግባእ ኢሉ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይ ድማ እዚ ንምጥንኻር ካብኦም ዝድለ ኩሉ ከም ዝፍፅሙ ነረጋገፅ ክብል መግለፂ ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣፍሊጡ ኣብ ውህደት ኢህወደግ ጠሚቱ ዘዘራርብናዮም ኣብ ቤት ፅሕፈት ኢህወደግ ኣተሓባሪ ዘፈር መፅናዕትን ምርምርን ህንፀት ዲሞክራሲ ዶክተር ተመስገን ቡርቃ ኢህወደግ ናብ ውህደትን ተመፂኡ ጥሙር ዓቕሚ ይፍጠር ሃገር እውን ናብ ሓድነት ትመፅ ኢሎም
መግለጫው ተቃራኒ ነው በውህደት ውስጥ
ውፅኢት መፅናዕቲ ዘርዮ ናይቲ መግለፂ ተፀራሪ እዩ ምክያድ ውህደት ዝብል ሕዚ ኣይኮነን ተጀሚሩ ኣብ ሻብዓይ ውድባዊ ጉባኤ ይህወደግ እዩ ኣብ ሃገር ሓደ ተሓሳስባ ክህሉ ዝሓሸ መራርሓ እውን ክህሉ ዘተሓሳስባ ድማ ተግባራዊ ክኸውን ይገብር እምበር ንምብታን ኣይኮነን ምክንያቱ ናይ ሃገር ኣወዳድባን ናይ ውድብ ኣወዳድባን ዝተፈላለዩ እዮም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኢትዮጵያ ምዝበፅሓቶ ደረጃ ዕቤትን እቶም ውድባት ግንባር ኮይኖም ዝፀንሐሉ እዋን ብምዛሞምን ብቐፃሊ ሓደ ውሁድ እንተኮይኖም ዝሓሸ ዓቕሚ ይህልዎም ብባልዮም ተዛሪቦም ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣጋር ውድባት እናበልካ ኣፈላላይ ምፍጣር ዘይከኣለሉ ኩነታት ምዃኑ ኣድላይነት ውህድ ፓርቲ ልዑል እዩ ብምባል ድማ ገሊፆም ኣብ ጉዳይ ቅትለት ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት ምክልኻልን ናይ ክልል ኣምሓራ ኣመራርሓን ዘሎ ምርመራ ጠሚቱ ድማ ቅድሚ ሕዚ ኮሚሽን ፖሊስ ፌደራል ንቪኦኤ ከም ዝገለፆ እቲ ምርመራ ምስተዛዘመ ንህዝቢ ዕላዊ ከም ዝግበር እዩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ
ይቀኒልና ሙልጌታ ነዚ ብሕወሓት ዝወፀ መግለፂ ብመንግስቲ ምላሽ ተዋሂቡሉ ኣሎ እዚ መግለፂ እዚ ካብቲ ነቲ ለውጢ ዝቃወሙ ንህዝቢ ዘይውክሉ ኣካላት ዝወፀ እዩ ዝበለ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ሓላፊ ፕረስ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ነዚ መግለፂ ዘውፀ ጉጅለ ብምክንያት ለውጢ ረብሕኡ ዝተቋረፆን እቲ ዝነበረ ግፍዒ ንክምለስ ዝምነ ዘሎኒ ኢሉ ኣተሓሒዙ ህወሓት ብዛዕባ ውህደት ኢህወደግ ኣመልኪቱ ኣውፅእዎ ዘሎ መግለፂ ካብቲ ንዓመታት ዘንፀባርቆ ዝነበረ መርገፂ ዝተፈለየ እዩ ኢሉ ኣሎ ዝርዝሩ እስክንድር ፍሬ ውሉኡ ኩሎ ምንያፍ ወርቂ ክተቅርቦ እያ
ነቲ ህወሓት ኣብ መግለፂኡ ዘንፀባርቆ ሓሳባት ብምንኣኣስ ቅድሚቲ ለውጢ ኣብ ዝነበሩ ዓመታት ኢትዮጵያ ኣብ ድርኩኺት ምፍራስያ ነይራ ክብሉ ንቪኦኤ ዝገለፁ ሓላፊ ፕረስ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ሕጂ ዘሎ ኣመራርሓ ኢትዮጵያ ዝተረከቦ ፀገም ኢሎም ኣብዚ ከይዲ ለውጢ ዝለዓሉ ዓወታት ተመዝጊቦም ኣለው ፀገማት እውን ኣለው ክብሉ ብምጥቃስ ገለ ካብቶም ፀገማት ካብ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ዝቐፀሉ ፅላኣት ሕነ ምፍዳይ ቅርሕንቲ ምፍልላይን ምክፍፋልን بسلاتات وديتينيوم زي أتم كأبقى اللي لوزخدو آيكونون إلوم سلازي إتلوتي نظام تساقامات نمت عررين بخالوغان كأت حبرة السبز حتم حتو تاسن نايم حدران ديموكراسن مخبار سبعو مسلاتن مملاس سراحيو تساي روزولو دحر مبال إتناي حوحات مقلت إغن كابزخي دلوتي بتات عراري تاتو نايزبالوغانات مرقات إزن تسابارقيو إلوم حجي فتناتات كابزن كابتن زرعي كوان تغنو كيت المتسل زي وقح اتهاجر حان تخوينات انكيران مغاد نايمو داتا معرف حيزالا زمز سمع زلو دمتتات عبت مقلت زسفرو بحافشا خابت لوت بتات عرارت اتو زبالي ام اكواد اس كمر مرزلو قد دايالو خبلو اتو نغسو تلاهون نيقلتو
يلو كونس ممرمر مياس فلقو من دنو لمن دنو ايهي مقلتها كلاوتو بتس عراري
يقو قواداس اتي كمر مرزد ليو سلم تاي ايو زي مغلسي انصار تلوت اتوتو زبالة مس النبل اتلوتي ابلعلي ايو مزيو اتلوتي نعوو اي مسألون مالت ايو نحاد النتزبتات نبل سقنا هاقرن نحاباراوي تاريخنا بحابار تطوينا مسرح زحسب لوتي نسم ايتيابيا كب ابيلو عباد بابا عالم زي بلس اغت كوينا كتر زتقه لوتي بانصارو زفتنن زناشون زخونر لومخنيات نازي مقلس ازي بوان النت زمن رحزر لو قجلة نحبرة السب ايو كلن دليت هزبي يعفن الله هزبي ناب عدى باباي كي يوصي زغت زلو سرعاتيو
اسعيبام از سرعاتزن از قجلة زن اتلوتي ابلو علي ازمتون زتقارت اورب حازن بره مخانو كل ناس لن نفلت نتزن بره قفعين خملس كاب ممن ناي زفلفل يلوم اتون قصو سعيبام بعلو كم كال اي زيغا زرئيوم زنبري محازو تيلونا يمجمرتا زيغاتات ايكوان كومن إلزم الدبام وغنات لوم دمما تمليسو مسالكم تدفيرو اللو حاقو زنيلو يتقو عالو كبلو تزاريبوم مغلق صحيو وحات حقا منقسن سرعة حبرة بهيرات فدراليزم يفرسالو نمدحانو خا حاقو زني نعون بمبال نبهير بهيرة سبات زغربو متقوعتا بزملكت اتو نقصو زهابو ملاش
كلوتو بفيتي نبرو يسم فدراليزم ነገር ግን ተጨባጭ አህዳዊነት የነበረበት ሁኔታ
ቀድሜ ለውጥ ይዝነበረ ፌደራሊዝም ናይሽም ፌደራሊዝም ግን ብጭቡጥ አህዳዊ ዝነበረ ጠጠው ይበል አህዳዊ ገበርትን ሐደግትን አብላዕሊ ኮይኖም ዝእዝዝሉ ኩነታት ጠጠው ይበል ብሽም ውክልና ህዝቢ እናሸቀጡ ንህዝብታት ምግጫው ጠጠው ይበል ህወሓት ባዕሉ ዝወፀሉ ህዝቢ ንኢትዮጵያ ደኺም እዩ ሀገር ሃኒፅ እዩ ኢትዮጵያ ክትነብር ይደሊ ሓድነት ይደሊ ካብ ዝኾነን ላዕሊ ክርባሕ ወይ ካብ ዝኾነን ታሕቲ ክጉዳእ ኣይደልን ኢትዮጵያ ንዕኡ እትኸውን ነቲ ኻልእ እውን ከምኡ እትሰማማዕ ክትኸውን እዩ ዝደሊ ብሽም እዚ ህዝቢ እዚ ብምሽቃጥ ዝኸይድ ዝነበረ ኣሃዳዊ ኣተሓሳስባ ፌደራሊዝም ዝብል ሽም ዝተዋሃቦ ጠጠው ይበል ዝብል ቃልሲ እዩ ተኻይዱ ፍረ ኸዓ ኣፍሪ ኣሎ
محازو زتبه لخل الله تحاويسو زخونه كاب لعلي بموغزيت كم محادران اي خيلن بوودي زخفافلو من هافتم كي ترفت انقي قوزو وصد زخونه حايلي يلن نزون بعلاتن يمسكرا اللوا زبالو عطو نقصو موغزيت كون كامكزات اطويلو اللو يلوم كم زبال نقرات زبتا تخي خيدي شمون تتسلم عن قفاتن اشوخن انت تتخللو تسبيت زي قبرو نقرا يكونن يلوم بزعبا وهدات ايه ودا قامل كيتو مقلت حوحات بتاهواه زقبر زلون هاقر زفر رسني نزبالو عطو نقصو حوحات اقدمون اتحساس با وهدات بزلع لدرجة زسو قموز نبرا ود بي دحر مبال كم زيلوم
وهدتن أجندة أدرغو إيهادق لرجم زمنات سيوايي كويتوال سيماكر كويتوال أكتا جاس كمتوال
وهدت أجندة غيرو إيهوادق ننوح أوان كمايتن كمكرنس أنيحيو أنفتا أميت إيو مصنعتي قبريلو تسانيعو كقرب تغير إيو إزو خلو دحر مكيادو أنا بلعلاوينت زي زورو زي إززو بموغزيتنت زي محادرو لعلوين تحتوين زي بلو حابير كاب حالنت مت اخخاب زلوو اهودك نعاي ايتعمنن نعانا ايتعمنن بزبل حادو جيلة زحازو من الباطوون قدم لعلو كلو حتو كاقربالون كدافع اللون زنبار حتو لوم دما خلوم بارتتات ايتيبيا ابي هودك زلون محازوتن زبهالون تاقلي لوم زنبارو ودبات وانو ايو كندمرن كنتاقخبن حدا كويننا نكالو اتوون ابنت كنخوون قلنا بمبال وسانا ابزقبرو اللوزلو اوان نفرار خاز وهاب متعنقافيو
أتون قسو أمو داتا أنا خم حدرو كأززو خغزو ألني إزن تزيقيرقن ودبكونا هاقر تطفاء زبلناي تفاعتن وديتنا تحساس بان تزيقوينو كم مرقاتي انت توسيدو ززدنا قر مرقاتيو اتحو حد زوج أو مغلسون مس زيقزي زيز خيد أيكونا نيلو ميبل تأب تأب اسكندر فريو كابدي سابا زي راديو دمت أمريكا كابزكا واشنطن دي سي نايك أدام سنبت مدلواتنا مدواتنا نزازمينا زلنا من نيافورك تحن حدرو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.